subaxo wanaagsan dhegeystayaalkeena nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweligaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan khilaafkii soo kala dhex maray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan. haddaba saare cabdiaxmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha puntland ee hore cabdiweligaas. qeybta labaad ee waraysiguna sidan ayuu u bilowday.
Marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro, allaha u naxariisto, cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiiba, ilana soo shaqeeyay muddo hal sana iyo afar bilood, la keliya ii ahaa, safaro badan ila galay, shaqooyin adag ila maray, inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii, qaraabadiisii, soomaaliya oo dhanba. Nin mas-uul ahoo soomaaliyeed buu ahaa, waxaan leeyahay allaha u naxariisto. Dadku uu ka tegay inay samir iimaan allaha ka siiyo, iyo annagoo dhanba, soomaaliya oo dhanba. Runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaksiyad anigu aan isleeyahay soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood, markaan eego akhlaaqdiisa, dabiiciyaadkiisa, shaqada marka uu qofka uu lahayo, daacadnimadiisa, hawlkarnimadiisa. Inta aan wada shaqaynaynay, nin aan dhib badnayn, nin aan waxyaabaha shaqsiga ahoo gaarka ah oo private-ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen. Qof markaa shaqo u dirto, shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo. Marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya. Marka ilaahay u naxariisto, waxaan rajeynayaa meesha uu ka tegay meel saa ilaahay u geeyay.
Waayahay. Markaad fiiriso hamigiisa, muddadii uu kula shaqeynayay, maskaxdiisa maxaa ku jiray, waxyaabaha wadanka dabcan dadki kusoo noqdo ka mid ahaa oo 10 sano ugu dambeysa gudaha dalka ka shaqeynayay, waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa?
Markaas anigu aan ra-iisul wasaaraha ahaa, lataliyu ee ahaa advisor, lataliyu ahaa xukuumadda, golaha wasiirada kuma uusan jirinin, laakiin wasiir horu soo maray, laakiin aniga lataliyu ahaa. Oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabanay, oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay, shirarka UN-ka, meelo badan oo aan ku aadnay wafdi Soomaaliyeed ama markaa tegayay iyo wadamo kala duwan, mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda, ila shaqaynayay. Marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro cabdiraxmaan yariiso aan kalsoon darra ku qabo inuusan qabanaynin, marna maysa dhacaynin. Inta aa looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyu ahaa, weligiisna inta ku yimaado cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan oranin. Wuxuu ahaa shaqsi aada u wanaagsan, humble ah, dabeecad wanaagsan, hawlkar ah, ma garatay. Dabcan dee qofku dee wasiir buu ahaa, hambi buu leeyahay, uu wax walba uu ku noqon karay, waa wuuna istaahilay inuu wasiir ahaado iyo inuu meyer ahaado intaba.
Waxaan ula jeedaa micnaha hankiisa sida ugu jira waxqabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha haysta inay ka gudubta.
Dabcan absolutely, waxaas dhan waxaan ka sheekaysanaybay ahayd waxyaa badan oo maadaama gacanyarahaygu ahaa dumarba ila socdo, ila joogay, marna xafiiska ila joogay, markaan xafiiska maqan ahayna shaqooyinka dowladda ku maqanayna umarow ahaa adarkjita marumaraya, marna igama usaari jirin oo ila socon jiray. Wuxuu ahaa dabcan nin hami fiican leh, nin Soomaaliya rajo fiican ka qaba, diyaar u ah wax kasta ay qaadataba in uu ka dhareeyo hamiga isaga ah. Marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan, ma garata.
Waatahay, waa garta taasi ka sokow Puntland.
Waxaan rabaa ahaa sidoo kale anigu maanta anigoo kafudan ka faa'iideysanaya sidoo kale inaan hambalyo u diro shacabweynaha reer Puntland iyo madaxweynahooda iyo madaxda kaleba, ugu hambalyeeyo sanadgooda 2020-aad ee yegleelka ee asaaskii Puntland. Waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan. Dabcan waxaana madaxweynihii hadda xil ka degay, waxaan marka rabaa inaan dadka ku tirtirsiiyo oo ku booriyo in ay nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga tirada badan oo maanta ka muuqda Puntland oo dib badan laga soo maray oo aan mahadeeda u celinno aasaasiyashii Puntland oo qaarkood in badan ma inay dhinteen Allahu xariisba dhamaantood waxa leeyahay inay ilaashadaan ku faradeeyaan ku gacanadeeyaan dowladoodana si dab ah oo daacadnimo ah ay ula shaqeeyaan marka shacab iyo dowlad wada shaqeeya ayaa horumar lagu gaari karaa iyo amni iyo kala dambeyn marka waxa la hambalyo waxaan leeyahay hal ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada lagu dadaalo
waatay bal waxaad iga warantaa mudana muddi aad soo joogtay maamulka Puntland oo haatan 22 sano jirsaday maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulantay intii maamulka aad joogtay
dadka runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxa caqabad wadanku Soomaaliya oo dhanba moogtay Puntland jasiirad ma aha Soomaaliya kama baxsana marka caqabadana waa mid kuwa local ah oo gudaha caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata marka taadaan gudaha ilaahdo dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doono saaysan ka jirin dhaqaaluhu u yar yahay baahidu ay badan tahay horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda inay qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan noo baahaysan doona sababtoo ah dadku waxay rabaan iskuulo lacag la'aan waxay rabaan waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan biyo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan jidad waxay rabaan dadka waxay rabaan garoomo waxay rabaan yani marka waa wax qariisada oo bin aadanka haddii qof walba oo meel kasto adduunka laga joogay uu rabo weeye marka waxaan iskeenaynin marka awoodda dawladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo cid walba haysanaysaa taa weeye
waata waxaa jirta in xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayidi ugu dambeysa waliba la dhihi karo xiriirkiina uu safiicneen mararka qaarkood ay maraysa xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kudlad aad adigu madax u aheyd la sameeyay marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama de wada shaqeynta iyo xiriirka dowladnimo uusan jirin maamulkaaga maxay taasi u dhintay
horta mar walba saar walaal waxa weeye waxa la isku qabanayaa wadanta caamka dan shakhsiya ma jirto oo dadku markii la yahay madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraagid oo gaar ah dhib ka dhaxayna ma jirtay dad saaxiiba ah oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeyay baan u nahay laakiin mararka qaarkood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaq u lahaa waxa dowladda federaalka xaq u leedahay ismaandaaf inuu yimaado arrinta ku saabsan ayaa keeni karta maro badan xilulku ma xumeeyne maro badan oo aan si fiican wada shaqeynay meel aad jirtay inkastoo dee markii maayamihii u dambeeyay oo aad mooday xiriirku inuusan sidii uu rabay uu sanahay taana mid ku gooniya maaha inay wax ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC anwaan chairman u ahaa xataa mararka qaarkood mas-uuliyadba waxa iga saaray xiriirka abba sida uu yahay xiriirka dawladda dhexe iyo dowlad goboleedada kale marka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dawladda dhexe ayaa waxa imaanaysa inuu xiriirku marka ku fiicnaa sababta waxa weeye dadban dowlad goboleed kulmad aad sheegaysid oo dowlad goboleed ay sameysteen baa jiray marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba un meel un ay wax ka fikadaan oo dhib ay ka timaado marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihi uu yimaado dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato awoodda dowladdu ay leeyihiin ay mas'uuliyadaasi ay ku ixtiraamto oo ay ku ilaaliso dowladdeeduna dabcan wixii prerogative dowladda dhexe ay leedahay iyana inay ku ixtiraamaan oo ku ilaaliyaan marka yani wada shaqeyn ku dhisan is ixtiraam iyo is aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaan isla yaani
waa tahay in Puntland si gaar hadaan u soo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed ba federaalka ay ugu horeysay maamul goboleedyada marka la eego dalka xoogaa ay ka qaan gaarsantahay xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga roonayd meelo kamida koonfurta Soomaaliya inkastoo waydii ugu dambeysay xataa kooxo islaamiyiin ay tagayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaar ah ayaga u tabanayeen in ay macnaha ka dhigeysay in anaga dad soo jiraan ahayn muddo soo shaqeynaysa asa maamul goboleedyada aan la sinin dawladina aad ku aheedeen caqabad oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda si gaar ah iyadoo xataa aan dawladdi dhexe la eegin taasi ma kuula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dawladnimo Soomaaliya dhalata sida dad badan ay qabaan
walaal Soomaaliya nidaam bay qaatay federalism la yiraahdo oo sharciga ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya dadkaas ka keentay inay Puntland horo abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan marka haddaan runta kuu sheego hadda Puntland anaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadan Allah ka dhige iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray ma jirto dhaqaalaan aan ka helinin support plan aan ka helinin taageero karo horumarineed baan waysan Puntland san ka helinin saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowladda oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beysgareysan mar walba iyada ka go'nayd taasaa keentay marka inay wax badan oo dhiig iyo dhacaan Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaayo madaxweynuhu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii taagay mila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsanna dagaalada xamarkii hilgareeyay buu ahaa marka lama oran karo caqabad bay ahayd arrinta aad ka hadlayso oo ah dowladuhu ma u leeyihiin inay meelo kale ay xiriir la sameeyaan dabcan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labadaba waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo inaan ku dhaqmo gabeey ku dhaqmo karto dastuurkeeda kaasoo u fasaxaya inay gali karto maaragtay heshiisyo caalami ah in ay maaragtay raadsan karto horumar dowladda Puntland Soomaaliya kama filayno inay airport noo dhisto awooddeed ma laha haddaa heli karna marka in aan xiriir la sameyno kamiriyad dabadeed iyo dowlado dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahanahay inay wax naga taraan dabcan dowladda Soomaaliya waxay inay ku farxdo ay soo dhaweyso anse marar badan ma is soo dhaweeyeen caqabadda ku ahay
waata laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan arrimaha difaaca lacagaha hadii ay noqoto arrinta arrimaha dibadda iyo xiriirka wadamada kale to waxa soo dhan dastuurka sidoo u qoray federaalka iska leh maamul goboleedyo shaqo kuma laha
walaalay hadda fiiri marka la hadda difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya haddii ay iyadu dabcan of course afarta waxyaabood dastuurku uu sheegay kun qodobka tan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa Bandarbeyla iyo ilaa Caloola dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameeyeys waxa aan ku sheegayo hal fuuq iyo hal dress ah iyo hal gaadiida mar loogama iman dowladda dhexe marka mas'uuliyadda waa la wada hayaa cid gaar ah in lagu eega maaliyada okay talaanaha iska leh aduu xukun ma qaban kartid sababtoo mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinayo inay qabato maba awoodaba marka lama oran karo maxaa idinku marka u qabsanaysaa wax
way arrinta Galgala iyo kooxaha ku dhuumaaleysanaya halkaas muddada dagaalka ku wada maamulka Puntland ayaga qudhooda maxaad nooga sheegi kartaa in wararkooda ugu dambeeyay
waan dalka ka soo maqanayay intii muddo ah bilaa laakiin runtii shidada Soomaaliya haysata ay ka mid yihiin ama shabahaadana Daacish ahadeen waan run oo way joogaan Puntland oo buurahaasi ku jiraan laakiin intaas oo tahayna dowladda Puntland iyadoon cidna taageero ka helaynin dhaqaale ayay mar walbaaba ay isku dayaysay inay minimize gareyso oo ay yareyso awooddooda iyo waxay u dhimi karaan Puntland iyo Soomaaliyaba oo dagaal joogtaha adag ayaa dugula jira anigu dagaalka markaan imid January waxa la doortay 2014kii bisha October 1-deedii 2014kii dagaalkii aan qaadnay oo shacab ku qaadnay markaan ka imaanayay wari waa socday oo yaani abba meel ay yimaadaan oo isku soo muujiyaan laga hortago la caylsado laga
dabaqo sidee caqabad ugu yihiin maamulka Puntland marka
caqabad hadda weyn oo Puntland horto oo weyn ay yihiin ma jirto buurtaas uma ku dhumaaleysaan cid ma iman karaan magaalooyin ma qabsan karaan dabcan marka deewa un shido un kula taalo oo mar walba loo baahan yahay iska ilaaliso laakiin hadda wax khatar ah oo jiritaanka Puntland ay ku yihiin ma jirto.